Goeienaand, broers en susters. Jy is almal hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Besoekers is ook en besonder hartlik welkom. Een aanvullende afkondiging by die van vanoggend. Suster Mali is hierdie week nie op kantoor nie met verlof van die kerkraad en ons bid u ryke seën toe. Suster Mali. Ons berei ons self voor om die Here in die erediens te ontmoet en ons sing saam van Psalm 89 die 6de vers. Psalm 89 vers 6 Hoe salig is die volk wat luister na u woord, hul wandel in die lig wat van u afstraal voort. Hul sal hulle in die diens waaraan hul toegewy is, die ganse dag verheug, omdat hul in u bly is. Psalm 89, die 6de vers, daarna verklaar ons ons afhanklikheid van die Here. Ons verklaar openlik, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here, genade en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here met die loflied uit Psalm 148. Soos in Psalm 150 word alles en almal opgeroep om die naam van die Here te prys, want sy naam alleen het hoog gereis. Psalm 148 vers 1 en vers 5 en daarna bid ons saam. ons Vader wat in die hemel is. Ons buig voor U en ons bely dat U wat hemel en aarde, alles wat bestaan, tot hulle bestaan geroep het, dit baie goed gedoen het. Alles wat U gemaak het, het U baie goed gemaak. En U het dit gemaak om U daarin te verlustig. U het dit gemaak tot roem en eer en verheerliking van U naam. Dat selfs die hemele die roem en die eer en die heerlikheid van U naam verkondig. Sneeuw en haal en wind, die golwe van die see, die diere van die oseaan, die voëls van die lug, almal wat op aarde lewe. U het alles gemaak om een groot simfonie tot eer en verheerliking van U naam en U majesteit te mag wees. Maar deur die sonde het daar soveel vals note in hierdie kosbare mooi simfonie gekom. En U het in Jesus Christus ons Here versoening gebring. U het ons, die kroon van U skepping, met U versoen, sodat ons uit dankbaarheid die lof en die eer en die heerlikheid van U naam kan besing. U naam kan groot maak. Tussen al die sigte van die skepping en ons wat die Gees as eersteling gawe ontvang het, is daar daarom nog klanke van lof en verheerliking. En bo alles dank ons U dat ons die troos mag vashou, dat selfs ons valse note deur Christus Jesus ons Here geheilig word. Dat ons loflied, ons gebed, ja ons arbeid, ons hele lewe, deurdat ons met 'n ware geloof in Hom ingelyf is, voor U aanneemlik is. Sy volmaakte gehoorsaamheid, sy lof wat Hy aan U as Vader bring, die eer wat Hy aan U betoon het, dit word ons in 'n ware geloof toegereken en geskenk. En dit word gesien as ons offer voor U. Goed en aanneemlik en mooi volmaak. Ons dank U daarvoor. Ons bid dat U ons elke dag so deur U woord en deur U gees sal regeer, dat ons in gedagte, in woord en in daad altyd deur sal soek na dit wat U naam verheerlik, U majesteit verkondig. Om hierdie rede het U dit ook gegee dat daar in U kerk woordbediening sal wees. U het gegee, U het gewil dat woordbediening sal plaasvind deur dienskregte wat toegerus word en opgelei word om U woord te kan bedien. Maar U wat bo tyd en ruimte verhewe is, U kan in U almag, in U soewereiniteit, ook op buitengewone maniere vir U kerk sorg, sodat U kerk deur die woord en die bediening van die woord altyd versorg mag word, toegerus mag word en opgebou mag word. En daarom mag ons vanaand ook verwonder op die buitengewone manier waarop U sorg vir die bediening van U woord in die kerk. Wanneer ons na U woord gaan luister, wanneer ons ook gaan sien hoe dit toepassing vind in die goeie orde wat U vir die kerk gee, bid ons dat U ons met verwondering sal vul, oor U dat U die almagtige en soewereine God sorg vir U kerk. Bewaar U kerk wat nou nog stry, wil haar onder kruis verbly. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing saam van Skrifberuiming 15:7 vers 4 en 5. Skrifberuiming 15:7, die 4de en die 5de verse. Twee gedeeltes waarby ons alreeds in ons bestudering van die kerkorde aan aandag gegee het, na geluister het, word ook vanavond weer aan die orde gestel. 1 Korintiërs hoofstuk 12 en ook Efesiërs hoofstuk 4. 1 Korintiërs hoofstuk 12, die eerste 11 verse, waarvan vers 11 self die fokus is. In die woordbediening gaan ek ook aanhaal uit 2 Korintiërs 5, Matteus 18, 2 Timoteus 2 en Hebreërs 5, waarna ons nie nou gaan luister nie. 1 Korintiërs hoofstuk 12. Wat die gawes van die gees betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat, toe julle heidene was, julle dikwels na die stom afgode meegevoer is, op watter manier julle ook al daartoe verlei is. Daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die gees van God praat, sê, Jesus is vervloek nie. En niemand kan sê, Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. Daar is 'n verskeidenheid genadegawes, maar dit is dieselfde gees. En daar is 'n verskeidenheid dienste, maar dit is dieselfde Here. Daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar dit is dieselfde God, wat al hierdie dinge in almal bewerk. Aan elkeen echter word die openbaring van die gees gegee, met die oog op wat bevorderlik is. Aan die een word 'n woord van wysheid deur die gees gegee, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde gees, aan een geloof deur dieselfde gees, aan een ander gawes van genesing deur die een gees, aan een dynamiese kragte, aan een ander weer die gawe van profesie, aan een ander verskillende soorte tale, onderskeiding van die geeste, en aan nog een ander die uitleg van tale. Een en dieselfde gees bewerkstellig al hierdie dinge, wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel, volgens sy wil. Vooral hier die laaste deel van vers 11, die gees bewerkstellig al hier die dinge wat hy aan elkeen uitdeel, volgens sy wil. Gaan ook Efesiërs hoofstuk 4. Efesiërs hoofstuk 4 vanaf vers 1: Daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Ter mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld en liefde te verdra en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk het te bewaar deur die band van vrede. Een liggaam en een gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal wat oor almal en deur almal en in almal is. Maar aan elkeen van ons is 'n genadegawe geskenk, soos Christus dit uitgedeel het. Daarom staan daar, toe hy opgevaar het na bo, het hy krygsgevangenes weggevoer. Hy het gawes aan die mense gegee. Hy het opgevaar, waarop anders dui dit, as dat hy eers neergedaal het na die laer dele die aarde? Die een wat neergedaal het, is dieselfde een wat opgevaar het tot bo al die hemele, sodat hy alle dinge kon vul. En hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan, maar dat ons eerder terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou in alle opsigte na hom toe sal groei. Hy, Christus, is die hoof uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke gewrig volgens die werking van elke deel afsonderlik die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Aan elkeen van ons, vers 7, is 'n genadegawe geskenk soos Christus dit uitgedeel het. In artikel 8 van die kerkorde hoor ons iemand wat nie gestudeer het nie, met ander woorde iemand wat nie as 'n teologiese student, as 'n kandidaat aan die teologiese skool in die deur die vierde diens opgelei is nie, sal nie tot die diens van die woord toegelaat word nie, tensy daar sekerheid is van sy buitengewone gawes. Dan moet die redaksie van die kerkorde moet na daardie gawes nie 'n komma nie, maar eintlik 'n dubbelpunt wees. Dan volg 'n lys van die buitengewone gawes, naamlik godsaligheid, ootmoedigheid en ingetoonheid, goeie verstand en onderskeidingsvermoë, sowel as gawes van welsprekendheid. As so iemand homself aanmeld, moet die klasse as die streeksynode dit goedvind, hom eksamineer en na gunstige bevinding om vir 'n tyd lank private preekproewe laat lewer, om dan met hom te handel soos die klasse stigtelik oordeel. Die praktyk word nie veel aandag gegee in die woordbediening nie, daar word nie aandag aan gegee nie, maar wel die beginsel. Die beginsel van hierdie buitengewone gawes waartoe iemand dan tot die woorddiens toegelaat word. Dit is 'n ondenkbare gedagte dat daar in die kerk van Christus 'n tekort aan dominees kan wees. En tog in die beginjare van die gereformeerde kerke in Nederland na die reformatie en ook in Suid-Afrika na die herstigting van die gereformeerde kerke was dit so gewees. Daar was 'n tekort aan dominees. Skoolmeesters en vakmanne of ander persone met buitengewone gawes is gesoek om in die kerke die bediening van die woord waar te neem. In 1863 met die sitting van die synode in Rustenburg is kerkrade gevra om te kyk vir manne wat buitengewone gawes het en wat na 'n jaar of twee se afronding deur een van die twee predikante wat in daardie tyd gedien het, ondersoek kon word om tot die diens van die woord toegelaat te word. En daar het vanuit die kerke name gekom en tydens die synode van Reddersburg in 1866 'n sekere van hierdie broers toegelaat tot die diens van die woord. ander is afgewys. Vir ons as kerke is daar 'n ontsaglike groot troos in hierdie artikel vasgelê. Maar daar is ook 'n waarskuwing. Die troos is dit. Christus versorg sy kerk. Hy sal haar nie sonder die versorging van sy woord los nie. Die goeie herder sal altyd sorg dat daar herders is wat sy kerk met die woord en die sakramente sal versorg en wat sal toesien dat sy kerk gesond is deur die bediening van die tucht te bevorder. Daarom is het Christus wat die gawes uitdeel. Christus die een wat neergedaal het na dit wat laar was na die aarde en wat deur sy kruis dood, deur sy versoeningswerk met sy kosbare bloed en sy liggaam gawes gekoop het en dit deur die Heilige Gees uitdeel. Christus versorg sy kerk deur die gawes wat hy gee. Dis ons troos. Maar daar is ook vir ons 'n waarskuwing. 'N waarskuwing wat sê moenie die Here in boksies probeer inpas nie. Hy is soewerein. Hy is vrymagtig. Die drie enige God is soewerein en vrymagtig. Dit word in ons teksvers uit 1 Korintiërs 12 aan ons openbaar. Ons het in die behandeling van die kerkorde alreeds geluister na die Here se woord uit 1 Korintiërs 12. Ook in die oggenddienste het ons geluister na 1 Korintiërs 12 veral vers 4 tot 6. 1 Korintiërs is die brief waarin een saak soos 'n paal bo water staan. En dit is dat in die praktiese lewe van die kerk regeer Christus. Dit is waaroor die 1 Korintiërs brief gaan. Die hele aanhef van die brief, 1 Korintiërs 1 vers 1 tot 9, jy kan het rustig by die huis gaan deurlees, dit word beheers deur die openbaring van Christus as Here, as koning. In die praktiese lewe van sy kerk, regeer Christus. En dan na daar die eerste 9 aangrypende verse, is daar 8 sake wat aan die orde gestel word, waarin Christus se regering uitgelig word. Hierdie sake spreek die apostel Paulus aan, op grond van berigte wat hy gehoor het uit die huishouding van Chloe. Daar het van Chloe se mense gekom en hulle het hom sekere sake meegedeel oor die welstand van die kerk in Korinthe. Die gemeente self het aan Paulus 'n brief geskryf en hulle het aan hom vrae gevra oor hoe die praktiese kerklike lewe ingerig moet word. Daarom in die eerste 10 hoofstukke word daar onderrig gegee oor Christus se regering in die kerk en hoe in die lig van Christus se regering groepvorming aangespreek moet word. Egbreek. Hoe gelowiges wat hofsaake met mekaar het, dit moet hanteer in die lig van Christus se heerskappy. Die Here gee onderrig oor 'n gesonde huwelikslewe. Die eet van vleis wat aan afgodsoffers geoffer is. Hoe moet die versorging van die apostels geskied? En wat moet 'n Christense gesindheid wees oor aktiewe afgodsdiens in die stad soos Korinthe? Christus se regering prakties in die lewe van die kerk. Vanaf hoofstuk 11 word daar dan gefokus op die goeie orde en die leer van die kerk. Dit tot en met hoofstuk 14 is veral die fokus van die geestesgawes, geestelike gawes. In ons tekshoofstuk openbaar die Here dan dat daar eenheid in verskeidenheid is. Die eenheid en die verskeidenheid in Christus se liggaam. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, so het ons gehoor. Maar die eenheid word gevind daarin dat dit deur die Gees kom. Allereers moet ons weet uit hoofstuk 12 dat 'n bediening wat waarlik van die Heilige Gees is, die vrug sal lewer dat Jesus Christus as Here bely word, vers 1 tot 3. Die volgende waarin Christus sy kerk onderrig, is dat van die een Gees, van die een Here, van die een God, kom daar 'n verskeidenheid van gawes, bedieninge en kragtige werkinge. Dit spesifiek het ons tydens 'n oggenddiens gehoor. Christus gee gawes in die kerk in sy liggaam. Hy deel dit wat hy met sy kosbare bloed aan die kruis van Golgotha gekoop het uit deur die Heilige Gees. Ons het op Pinkster Sondag gehoor dat Christus deel uit deur die Heilige Gees. En al hierdie ryke verskeidenheid gawes wat daar in Christus se kerk mag wees, vind hulle oorsprong in die Heilige Gees. Omdat die een Gees die gawes gee, is nie een gawe belangriker as 'n ander nie, het nie een gawe meer waarde as 'n ander nie, is een gawe nie meer kosbaar as ander nie. Daar is 'n verskeidenheid gawes, so word in die eerste verse geopenbaar. In vers 11 word dan beklemtoon dat al die gawes deur een en dieselfde Gees gegee word. 'N verskeidenheid van gawes wat die Here in sy kerk gee, word saamgebind deur die Gees wat dit gee. En hierdie verskeidenheid gawes wat Christus deur die Heilige Gees gee, dien nie elkeen sy eie doel nie. Al die gawes word deur die een Gees gegee, saamgesnoer met die een doel voor oë, om as liggaam van Christus optimaal tot sy eer te funksioneer. Ons hoor dit uit 1 Korintiërs 12 en Efesiërs 4. Dit word ons in die eerste deel van ons teksvers geleer. Dan hoor ons hierdie ontzaglike groot openbaring van die Here. Een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. Hierdie gawes vir die Heilige Gees uitdeel, berus nie op persoonlike vermoëns of status of verdienste nie. Die Heilige Gees deel dit in sy vrymag uit. Die Heilige Gees as persoon, nie as 'n onbekende of onpersoonlike krag nie. As persoon deel die Heilige Gees hierdie gawes afsonderlik uit. Hy maak persoonlik bemoeienis met elke lid in die liggaam van Christus en versier daardie lidmaat persoonlik met kosbare en mooi gawes. Om iets te verstaan van hoe die Heilige Gees gawes uitdeel volgens sy wil, kan jy dalk dink aan 'n oupa en 'n ouma wat met 'n verjaarsdag of kort voor Kersfees vir die kleinkinders geskenke koop. Sommige oupas en oumas koop vir almal een en dieselfde speelding voor die voet. Ander oupas en oumas sal dink aan die kind en hulle sal 'n geskenk soek en 'n geskenk toedraai en vir die kind gee soos hulle wil wat hulle dink vir daardie kind ten goeie sal wees. So gee die Heilige Gees gawes volgens sy wil. Dit is hy wat die geskenke uitdeel, volgens sy wil, omdat hy 'n persoon is en nie 'n willose krag nie. Die Heilige Gees as ware God is soewerein, vrymagtig om gawes te gee aan wie hy wil. Christus gee gawes aan almal wat hy roep deur die Gees. Uit Efesiërs 4 het ons gehoor, ook woordbedienaars is self 'n gawe van die Gees aan die gemeentes. En op grond van die gawes wat die Gees gee aan wie hy wil, kan 'n mens seker wees van die roeping. Wie geroep is, ontvang genoegsame gawes om die roeping uit te leef. Ja, daar moet opleiding wees, dit bly die reël. En daarom begin artikel 8 met die groot beginsel dat iemand moet studeer. Wie nie studeer het nie, wie nie opgelei is nie, wie se gawes nie geslyp en ontwikkel is met die oog op die diens van die woord wat die eer van God en die opbou van die gemeente sal bevorder nie, sal nie tot die diens toegelaat word nie. Tensy. Daardie woordjie tensy in die kerkorde beklemtoon dat Christus deur die Heilige Gees iemand met soveel gawes begenadig dat studie nie nodig is om die diens te verrig nie. Gawes wat die Heilige Gees uitgedeel het volgens sy wil. Dit is buitengewone gawes wat die Heilige Gees dan gee. En ons hoor wat hierdie buitengewone gawes is, wat by iemand teenwoordig moet wees, wat oor die bediening van die woord toegelaat word, sonder dat hy geleer het. Ons hoor van die eerste buitengewone gawe uit 2 Korintiërs 5 vers 11. Die apostel Paulus getuig daar aan die gemeente, dat aangesien ons weet wat ontzag vir die Here is, probeer ons mense oortuig. Ontzag, vrees, eerbied, respek as jy wil vir die Here. Dis die gawe van godsaligheid. Godsaligheid is om hierdie groot eerbied vir die Here te hê. In die beoefening van die geloofsgemeenskap met God en in die heiligmaking moet so 'n kandidaat in besonder begenadig wees. Almal moet dit in die optrede van die alledaagse lewe kan raak sien. Hier kan ons nie wêreldse maatstawwe van godsaligheid gebruik om dit te bepaal wat eerbied en vrees vir die Here is nie. Die kragvolle werking van die Heilige Gees sal vanself uit so 'n persoon straal en almal wat dit sien, sal van daardie gawe van godsaligheid oortuig wees. In Matteus 18 vers 3 het Jesus sy disippels onderrig dat koninkryksburgers so ootmoedig en ingetoe soos klein kindertjies moet wees. Daarom moet nederigheid ook as 'n buitengewone gawe in so 'n kandidaat se lewe duidelik gesien kan word. Iemand wat die buitengewone gawes ontvang het om woordbedienaar te moet wees, kan nederig wees wanneer hulle die vrees vir die Here ken. So 'n persoon kruisig gedurig die ou mens in homself en lewe nie met selfverheffing en 'n oorskatting van sy eie selfwaarde nie. Die liefde vir en die liefde van Christus verdryf die geringste sweem van eie waan of sig tot eie voordeel. Verder hoor ons uit artikel 8, moet 'n voornemende woordbedienaar met buitengewone gawes oor 'n goeie verstand beskik. Sonder formele opleiding moet hy soos enige ander woordbedienaar aan die eis van 2 Timoteus 2 vers 2 kan beantwoord. Wat jy van my gehoor en onder baie getuies, vertrou ek toe aan wat jy van my gehoor het onder baie getuies. Vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ander te leer. Iemand met buitengewone gawes moet die Bybel verstaan. Moet op so 'n manier kennis besit om sonder kennis van die brontale die Bybel te kan verklaar, skrifgedeeltes met mekaar te kan vergelyk sodat dit verklaar kan word tot opbou van die gemeente. 'N voorlaaste buitengewone gawe wat genoem word, is die gawe om deur die gewoonte geoefen te wees, om goed van kwaad te kan onderskei, Hebreërs 5 vers 14. Die buitengewone gawe van helder oordeel en insig, moet die bewys wees van hierdie buitengewone geestelike volwassenheid, om as woordbedienaar voort te gaan. En die laaste wat as buitengewone gawe genoem word, is welsprekendheid. Die herhoud van die Here moet duidelik die woord kan verkondig. Daar moet 'n aanleg wees om goed te kan praat, om gedagtes helder te formuleer en te order en so te kan praat dat ander kan hoor en verstaan. Hierdie buitengewone gawe moet opvallend wees. Wie van die Heilige Gees hierdie gawes ontvang het, gawes wat die Heilige Gees gegee het aan wie hy wil, word dan ordelik na 'n proeftyd, soos wat die betrokke meerdere vergaderings oordeel, tot die bediening van die woord toegelaat. Bly aangrypend, dat die Here Jesus op buitengewone maniere ook vir sy kerk sorg. Dat hy deur die Heilige Gees buitengewone gawes aan geroepenes gee, en die Gees gee dit aan wie hy wil. Ons roeping is om ons oë wawyd oop te hou vir daardie buitengewone gawes, vir die buitengewone wyse waarop die Here ook sy kerk versorg en laat groei. maar veral die buitengewone gawes wat die Heilige Gees in sy vrymag gee aan wie hy wil. So sorg die Here dat sy kerk altyd gevoed, versorg en gebou word, mag opgroei om gelykvormig te wees aan die beeld van Christus. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons buig in verwondering en aanbidding voor U. U vir wie ons mense soos 'n stofje op 'n skaal is, klein en nietig. U wat net deur te praat alles wat bestaan tot hulle bestaan geroep het. U wat in U almag natuurwette en natuurkragte kan ophef tot voordeel van U kerk, die kinders wat U uitgekies het in Christus Jesus ons Here, afgesonder en geroep het om aan U te behoort. Ons mag ons verwonder dat U in U soewereiniteit, in U vrymag ook op so buitengewone wyse vir U kerk kan sorg. Ons dank U vir elke gawe wat U in U kerk gee, wat ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees uitdeel. Ons dank U ook vir daardie besondere gawes wat U gee, sodat U kerk versorg mag word, gekoester mag word, mag opgroei. Gee aan ons die genade om nie net in die kerk die buitengewone dade raak te sien wat U verrig nie, maar om rondom ons te kyk en ook die buitengewone dinge raak te sien. Bewaar ons daarvan, dat ons nooit klein van U sal dink nie, dat ons altyd rekening sal hou met U almag, U soewereiniteit, U vrymag. Ontferm U oor ons, wanneer ons hierdie aand binnegaan. Verkoop ons in ons nagse rus. Maak ons sterk om in hierdie werkweek te kan werk, te kan woeker tot eer en tot verheerliking van U groot en U heilige naam. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van U. Amen. Ons sing saam uit Psalm 119 vers 51 en 52. Heer, U woord is gelouterd, bemin deur my, U knegt, wat, hoewel hy klein, verag is, nog aan U bevel bly heg. U geregtigheid bly ewig, onveranderlik bestaan. U waarheid is 'n waarheid wat nie wankel of vergaan. Psalm 119 vers 51 en 52, daarna ontvang U die seën van die Here. Nadat hy die seën van die Here ontvang het, sing ons saam vers 5 en 8 van Psalm 91. Tref jy harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.